Dëgjues të nderuar, mirëmbrëma, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues nga lajmet e ditës dhe përmbajtja këtij edicioni. Veçojmë. Opozita bllokon sërish seancën e Kuvendit të Kosovës. Presidentja Yahya Aga takoi drejtoren e përgjithshme të UNESCO-s. Bankat në Kosovë shtrenjtojnë tarifat e shërbimeve. Rusia mbron sulmet e saj ajrore brenda territorit të Sirisë. Për këto dhe materiale të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ligjvënës nga Lëvizja Vetëvendosi, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën kanë pamundësuar edhe sot vazhdimin e seancës së Kuvendit të Kosovës. Ata thonë se do të vazhdojnë të veprojnë kështu derisa kryeministri Sa Mustafa të tërheqë nën shkrimin nga marrëveshja me Serbinë për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Kryetari i Kuvendit, Kadri Veseli, ka kërkuar që institucioni më i lartë të Ligjvënës të mos shëndërohet në teatr. Për këto zhvillime raporton Arton Konushevci.
Foltorja e Kuvendit të Kosovës edhe të enten u blokua nga deputetet e partive politike në opozit. Ligjvënësit nga Levizja Vetëvendosi, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën kanë pamundësuar vazhdimin e seancës së paralajmëruar në kërkim të tërheqjes së nënshkrimit të kryeministrit të Kosovës, Isa Mustafa, nga marrëveshja për themelimin e asociacionit të komunave të banuara me shumicë serbe. Marrëveshja për këtë asociacion është arritur me 25 gusht ndërmjet Kosovës dhe Serbisë me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Opozita e sheh atë si hap që çon drejt ndarjes së Kosovës. Kryetari i Kuvendit Kadri Veseli mori vendim për ta ndërprerë seancën e sotme dhe ta shtyë atë që është paraprakt të mbahet të premten. Vendimi u publikua pas një pauze gjatë së cilës u zhvillua një takim ndërmjet shefave të grupeve parlamentare. Zoti Veseli pas ndërprerjes e seancës në një konferencë me gazetarë ka ftuar deputetet e opozitës që të kthehen në kuvendet të debatojnë për çështjet e cilat janë të rëndësishme për Kosovën.
Nuk jemi për majorizim një shumicë ndaj pakizës, po në një kohë nuk do të lejohet që një pakizë të imponoj vullnetin e shumicës, ta kemi parasysh edhe kë.
Puna e Kuvendit të Kosovës do të vazhdojë dhe do të gjenden të gjitha opsionet që demokracia të mos ketë krizë, tha Zoti Veseli, dhe theksoj se nuk do të lejoj që Kuvendi i Kosovës të shëndrohet në teatr.
Se ka këtë zëra cilat menojnë se me stups do të arrijet demokracia në parlamentar. Unë jam duke i përdorë qita mjetet cilat jenë humane, cilat jenë ligjore, cilat jenë traditën tonë. Këtë salë Kuvendit, po e themë. Ma para do derë pozita nga kjo salë dhe kuvendit sa opozita. Zdo të lejojmë skenarin e bartjes në të paknacive në perruk, si moment i blokimit. Nuk do të ketë dhunë, nuk do të ketë skenar dhunës. Kemi nevoj për qëtësia dhe për pace dhe kemi nevoj me ata një anë i tjetërit në synë qëpse kemi diçka.
Shefi i grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, Adem Grabovci, ka reaguar ndaj blokimit të seancës së kuvendit të Kosovës nga ana opozitës. A i tha se të gjitha çështjet duke përfshirë edhe marrëveshjen e fundit me Serbinë të arritur me ndërmjetësimin e Brukselit dhe çështjet e tjera duhet të diskutohen në kuvend dhe aty si shta ai duhet të paraqiten argumentet.
Për zajednicën e dhe për të gjitha çështjet jemi të gatshëm të diskutojmë dhe të ofrojmë gjithë dhe cili argumentet e veta dhe të marrim një qëndrim të përbashket dhe mos bëjmë veprime të cilat nuk na kanë hije si deputet, si përfaqësues të popullit.
Glau Konjufca nga Lëvizja Vetëvendosje tha se opozita nuk do të heqë dorën nga bllokada e kuvendit deri në përmbushjen e kërkesave që kanë të bëjnë me tërheqjen e nënshkrimit të kryeministrit të Kosovës Isa Mustafa.
Me 25 gusht Isa Mustafa e ka nënshkruar në Bruksel me ia dhon Serbisë 30% territorit të Kosovës. Kërkush nuk e ka dirë gjakun as luftën shërimtare, kërkush nuk e ka mandatin as pej deputetve, kërkush nuk o zgjedh që me dëmtu sovranitetin e shtetit tun. Për këtë arsye opozita është shumë e vendosur me bloku punën e kuvendit derisa Isa Mustafa të vjen këtu edhe të tërheqë në shkrimin për zajednicën.
Konjufca ka deklaruar po ashtu se opozita nuk do të kursehet nga përdorimi i çdo mjeti për të ndaluar krijimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe.
Edhe pas bllokimit të kuvendit qeveria nuk pëlqen be dhe Isa Mustafa po thotë që nuk e tërheqë në shkrimin, atëherë ne presim shprehje të paknaqësisë të popullit nëpër rrugë dhe nëpër hapësira publike. përmes protestave dhe demonstratave të cilat me siguri që do t'i organizojë Fronti për Bashkët Opozitar.
Në javën e ardhshme pritet të mbahet mbledhja e kryesisë së kuvendit për të caktuar seancën e radhës. Javën e kaluar seanca pati nisur dhe përfunduar me njëherë pas një sulmi me vezë në drejtim të kryeministrit Mustafa në kohën që ai po raportonte për marrëveshjen e arritur. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në Agjencinë Kosovare të Privatizimit nuk ka ende ndonjë lëvizje që mund të çojë në emërimin e bordit të kësaj agjencie. Përfaqësuesit e bizneseve thonë se me bllokimin e punimeve në kuvendin e Kosovës, gjërat vështirësohen tutje. Sipas tyre, ky është një mesazh i keq edhe për investitorët e huaj që janë aq shumë të nevojshëm në Kosovë. Dëgjojmë në këtë temë Luljeta Krasniqin.
Agjencia Kosovare e Privatizimit që nga muaj i shkurt i këtij viti është pa bord të drejtorëve. Në mungesë të këtij bordi, shumë çështje të cilat lidhen me privatizimin e ndërmarrjeve shoqërore nuk po mund të procedohen. Sipas ligjit për Agjencinë Kosovare të Privatizimit, Kuvendi i Kosovës emron anëtarët në bordin e AKP-s, por që ende Kuvendi i Kosovës nuk e ka futur në renditë këtë pikë. Tani me bllokimin e punimeve në Kuvendin e Kosovës, po vlerësohet se mungesa e bordit do të vazhdojë edhe për një kohë. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërxhaliu, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, e ka quajtur mjaftueshëm mos kompletimin e bordit të Agjencisë Kosovare të Privatizimit.
Një agjencion që ka një rësi substancial në proces e zhvillimi more në Kosovë, qoftë në dimensionin intern, qoftë në dimensionin ekstern. Në aspektin intern, shumë ndërmarje, do të kanë probleme të shumta dhe kanë qenë pjesë e procesit të privatizimit. Kësa mungesës kompletimit të bordit janë me shumë kontratat pa nënshkruara dhe shumë probleme pa zgjura.
Mungesa e emërimit të bordit të Agjencisë Kosovare të Privatizimit, ka shtuar Gërxhaliu, ka dërguar një mesazh jo të mirë tek investitorët e huaj. Në mungesë të këtij bordi, ka shtuar ai, Kosova nuk mund të jetë atraktive për investitorët.
Vërtet, dëmet janë të shumë fishta, një po si duket në mungesë të përgjegjësisë individuale dhe institucionale në Kosovë ndodhin eksperimente të tilla, eksperimente të cilat e ngulfatin procesin e zhvillimit ekonomik të Kosovës.
Zyrtarët e Agjencisë Kosovare të Privatizimit kanë treguar se nuk ka asnjë zhvillim që mund të çonte në krijimin e bordit të AKP-s. Zëdhënësi AKP-s Ylli Kaloshi ka treguar për Radion Evropa e Lirë se autoritetet kompetente janë njoftuar me kohë për proceset që mbesin peng si pasojë mungesës së bordit të drejtorëve.
Agjencia Kosovare e Privatizimit që nga muaj i shkurt i këtij viti është pa bord të drejtorëve. Ne i kemi njoftuar institucionet kompetente, Kuvendin e Kosovës, për mungesën e bordit të drejtorëve, por agjencia nuk ka ndonjë kompetencë në iniciimin e procedurave apo emërimin e anëtarëve të bordit.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa kishte deklaruar se gjatë muajit prill do të kompletohet bordi i Agjencisë Kosovare të Privatizimit. Më pas zyrtarët e qeverisë së Kosovës kishin theksuar se bordi i AKP-s do të kompletohet në fillim të muajit korrik, por që nuk ishte bërë. Mos kompletimin e bordit të AKP-s zyrtarët e qeverisë kishin arsyetuar me agjendën e ngjeshur të qeverisë në fusha tjera. Disa nga çështjet të cilat kanë mbetur pezull për shkak të mos emërimit të bordit të drejtorëve të AKP-s janë shpallja e valeve të reja të privatizimit, shpërndarja e mjeteve nga pjesa 20% për punëtorët e ndërmarrjeve shoqërore dhe shumë vendime tjera të përcaktuara me ligj që janë kompetence bordit. Ndryshe janë bërë më tepër se një dekadë që kur ka filluar raundi i parë i procesit të privatizimit në ndërmarrjes shoqërore. Nga këto privatizime deri më tani janë grumbulluar në fondet e mirëbesimit rreth 600 milion euro. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Bankat komerciale që veprojnë në Kosovë kanë shtrenjtuar tarifat për shërbimet bankare. Zyrtarët e bankave thonë se diferencimi i provizioneve është bërë për të inkurajuar klientët që të zvoglojnë përdorimin e parave të gatshme dhe të shfrytëzojnë kanale të tjera alternative që janë falas për klientët. Por ekspertët financiarë dhe qytetarët thonë se rritja e tarifave është ngarkesë për buxhetin e tyre. Kronike Nadia Ahmetit.
Bankat komerciale në Kosovë po gjejnë mënyra të ndryshme për përfitime. Në kuadër të të hyrave, këto banka një shumë të madhe të mjeteve përfitojnë nga tarifat e larta për shërbime për klientët e tyre. Përveç hapjes së llogarisë rrjedhëse, pagesave dhe pranimeve që realizon pa pagesë, për çdo shërbim tjetër duhet të paguhet. Për të paguar ndonjë faturë të nevojshme, tarifat fillojnë nga 2 euro në disa banka nëse nuk je klient i atij institucioni, kurse në banka tjera mund të përfundon shërbimet me 1.50 euro respektivisht 1 euro. E të gjitha këto shërbime në vendet tjera ofrohen falas. Bakis Aliun nga qyteti Mitrovicës punon në një kompani private. Ai vlerëson se tarifat për shërbime janë shumë të larta.
Nëse nxjerr pe bankomati dikon 10 cent, çfarë dikon më ndo këto është provizioni 1 euro gjys. Varet edhe pagesës pak çështë bën se normal është shtrejt.
Edhe përfaqësues të shoqërisë civile konsiderojnë se taksat për shërbime janë shumë të shtrejta. Agrondemin nga Instituti për Studimet të Avancuara GAP, madje thekson se është dyshuese fakti se të gjitha bankat në të njëjtën periudhë ngrisin vlerën e tarifave apo çfarë do shërbimi tjetër.
Po, në fakt janë shtrejta për shkak se tarifat për shërbime nuk lidhen me shumën. Ti mundesh me transferu apo me tërheq deri në 10.000 euro dhe paguën të njëjtën shumë si kurse ta bësh një pagesë 20 apo 30 euro. Këto shpenzime janë të mëdha, po ajo që është më shqetësuese është që ti ndodh që brenda një periudhe shumë shkurt që ta bankat kanë të njëjtat tarifa, të njëjtat shërbime dhe...
Por zyrtarët e disa bankave komerciale që operojnë në Kosovë më herët për Radio Evropa e Lirë kanë thënë se vetëm kanë ndryshuar tarifat për shërbimet elektronike dhe ato brenda në bank. Kjo sipas tyre po ndodh që të zvoglohet përdorimi parasë gatshme, mospritja në radhë para sporteleve dhe të shfrytëzohen shërbimet elektronike si që janë bankomatet dhe e-banking, shërbime bankare këto që mund të realizohen edhe jashtë objekteve të bankave përmes postes elektronike. Për këtë arsye, disa banka komerciale në Kosovë në të njëjtën periudhë kanë mbyllur disa sportele dhe kanë vendosur aparate elektronike për kryerjen e shërbimeve. Por Agrondemi thotë se këto shërbime janë të panjohura për një pjesë të qytetarëve.
Është një tendencë që të elektronizohet çdoçka, duke përfshirë edhe deponimin e pareve, tërheqjen e tyre dhe shërbimet krejt që duhet bëhen në mënyrë elektronike. Dhe përderisa një kategori e qytetarëve mundet me operu me teknologjinë, është një kategori duke përfshirë edhe pensionistët edhe një kategori e popullsisë që nuk ka duke mjaftueshëm që mund të përdorë këto shërbime.
Sidoqoftë, sektori bankar është një ndër sektorët më fitimprurës në Kosovë. Vetëm gjatë vitit e kaluar, 10 bankat komerciale kanë regjistruar profit neto në vlerë 60.1 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nxënësit në shkollën fillore Ismail Qemali në Prishtinë, por jo vetëm, ankohen nga dhuna mësimdhënësve. Sipas tyre bëhet fjalë për dhunë fizike dhe psikike. Disa arsimtarë thonë se nuk janë në dieni për një dukuri të tillë, derisa psikologët e cilësojnë si problem mjaft serios. Ariana Kasapolli ka përgatitur materialin në vazhdim.
Na i lën 5 kishta në faqe, na thonë që jemi kafsh, na shajnë familjet. Nuk na lën të ankohemi. Këto janë përgjigjet e disa nxënësve që takuam në oborrin e shkollës fillore Ismail Qemali në Prishtinë, kur i pyetëm nëse arsimtarët ushtrojnë çfarëdo forme të dhunës mbi ta.
Kanë një kohë edhe rasti kur i shohin nxënësat të familjes të nxënësave. Po edhe prindrit i thonë për shembull si kafsh.
Kemi një arsimtar ku ja ka fut nxënësit shqiptar, ja ka lënë 5 gishta në fund.
Se i thonë keni prind si kafsh familjet. Që li farë ofendimin?
Në bëmë një arsimtore në ka thonë, mu e dhe shoqës ta me pjellë që në gjëmë, në zjesë që i në kuptan ajo.
Thonë, kur kush nuk gudzon,
edhe në qëllë se vjen anonim ose në aqysh, nuk i zamër që me shku me e kautu.
Shumë të në rasteve nuk meret shumë parasysh.
Për t'ju përgjigjur këtyre shqetësimeve, Bajram Vrapçani, zëvendës drejtori kësaj shkolle, i tha Radios Evropa e Lirë se para 3 ditësh ka marrë një ankesë është përdorur dhunë ndaj nxënësit nga arsimtari, por që sipas tij, prindi i nxënësit dhe arsimtari kanë arritur pajtueshmëri me çka qenë incidenti i momentit.
Ankesë po, një ankesë kemi pas para 2 ditë, po jemi marrë vesh tamam, kemi biseduar edhe me arsimtarin edhe me prindin, kështu që ajo është evituar ta qenë sipas arsimtarit. Ma shumë ka qenë afektive në koridor, në pushim.
Arsimtari Kimiz Valon Hoxha në të njëjtën shkollë thotë se nuk ka vrejtur ose dëgjuar të ketë dhunë në shkollën ku ai punon.
Dhunën e nuk vrej edhe pse e mësimdhënës, si nga ona jonë edhe nga ona mësimdhënës avtirë, edhe me qenë se problemet janë ditën e sotit me nxënësin me të vërtit shumëta. edhe ato probleme sigurisht që na mundohemi në mënyrë pedagogjike, mënyrën e mirësjellje sa më të mirë, të zgjidhim ato probleme që janë jo vetëm në shkollën tonë, por edhe në shumë shkolla tjera.
Megjithatë, shkolla fillore Ismail Qemali në Prishtinë nuk është e vetmja e cila përballet me akuza nga fëmijët. Linda Gusia, psikologe, shpjegon hollësitë e ndikimit që dhuna fizike dhe ajo psiqike ka te një fëmijë, pavarësisht se ku ndodh ajo.
Përveç asaj, na po krijojmë shoqëni dhunës, po krijojmë shoqëni në cilën përdorimi i dhunës është në rregull, që do të thonë kushdo që është më i fortë dhe mund të merrë dikon tjetër, është në rregull me përdor dhunën. Edhe kjo mandej po na qen te konfliktet e ndryshme shoqërore ku mendojmë që veç me anë të dhunës fizike na mund me i zgjedh problemet në shoqëni që kemi. Edhe kjo po mendoj cila çe këtu janë pasojat. Në shoqënia jonë gjendin çfarë është, këtu janë pasojat e faktit që na mendojmë që me dhunë.
Në kuvendin komunal të Prishtinës, drejtoresha e arsimit Arbrije Nagafci thotë se ankesa zyrtare nuk kanë marrë asnjëherë për dhunën e mundshme të mësimdhënësve mbi nxënësit, por megjithatë nuk e mohon se ajo përdoret në shkolla. Zonja Nagafci shton se së shpejti do të funksionalizohet një zyrë për çështjen e sigurisë në shkolla.
Çështja e sigurisë në shkolla është një ndër prioritetet tona. Një hulumtim që kemi bërë tregon se ka akoma shumë për të punuar në këtë drejtim. Në si drejtori e arsimit, po besoj që shumë shpejt, brenda 2 javë do të funksionalizojmë zyrën për sigurinë në shkollën, ku do të kemi një person kontaktues dhe koordinues për të gjitha aktivitetet që do zhvillohen në këtë drejtim.
Ndryshe, studimet që janë bërë 2 vitet e fundit nga disa organizata jo qeveritare në Kosovë mbi këtë temë, tërheqin vërejtjen për rritjen e dhunës psiqike të mësimdhënësve ndaj nxënësve. Kohë më parë, edhe vetë Fondi Ndërkombëtar i Kombeve të Bashkuara për Fëmijë UNICEF pati tërhequr vërejtjen e përdorimit të dhunës psikike dhe fizike në shkollat fillore dhe të mesme si mjet edukativ. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Dëgjues të nderuar, në faqen tonë të internetit evropaelir.org mund të informoheni gjithmonë me lajmin e fundit që ndodh në Kosovë, rajon dhe botë. Nga rubrika multimedia veçojmë sot një video nga Kunduzi, i cili është qyteti i parë afgan që ka rënë nën kontrollin e talibanëve qysh në vitin 2001. Për rëtërjat e fundit nga Kunduzi do të flasim edhe në blokun e lajmeve. Ju vazhdoni të qëndroni pranë valeve tona, ku pas pak vazhdojmë me ngjarjet kryesore në rajon dhe botë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Riaktualizimi i marrëveshjes së Ohrit nga partitë politike në Maqedoni, në veçanti nga Bashkimi Demokratik për Integrim, nga analistët shihet si përpjekje e kotë. BDI-a ka kërkuar që zbatimi i marrëveshjes së Ohrit të jetë pjesë e bisedimeve mes partive për zgjidhjen e krizës politike në Maqedoni. Por analistët thonë se marrëveshja tashmë ka humbur kuptimin pikërisht për shkak të paftësisë së partive shqiptare për realizimin e saj në afatin e parapar prej 4 vjetësh. Nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Partitë politike sërish aktualizojnë marrëveshjen e Ohrit, respektivisht të nevojën për zbatimin e saj edhe 14 vjetën nga nënshkrimi i këtij dokumenti në vitin 2001. Madje kjo marrëveshje është e bërë pjesë e grupeve punuese të partive me kërkesë të Bashkimit Demokratik për Integrim në qeveri, e cila zbatimin e saj e vlerëson si shumë të rëndësishëm për stabilitetin, forcimin e raporteve ndërtnike dhe të ardhmën euroatlantike të vendit. Por riaktualizimi i saj ka nxitur reagime të ndryshme në vend, para se gjithësh nga partitë opozitare dhe njohësit të çështjeve politike. Ata thonë se marrëveshja e Ohrit ishte bazë mirë për përmirësimin e pozitës së shqiptarëve, por zvarritja e zbatimit të saj ka humbur kritikisht kuptimin, duke ngritur nevojnë si që thonë kërkimit të alternativave tjera. Arsim Sinani, analista dhe drejtuesi Qendrës për Studime Ndërkombëtare dhe Hulumtime Ballkanike, thotë se marrëveshja e Ohrit duhet të zbatohej brenda 4 viteve nga nënshkrimi i saj, apo deri në vitin 2006. Por, sipas tij, kjo jo vetëm që nuk është bërë, por ajo ka devijuar edhe nga pikat kryesore të saj, në veçanti për përdorimin e gjuhës shqipe, të simboleve kombëtare dhe përfaqësimit, çështje këto që kanë mbetur ende të hapura. Duke folur për riaktualizimin e saj, Sinani u shpreh.
Personalisht e shoh si mënyrë apo si tentim i pushtetarëve shqiptar për të shpëtuar lëkurën nga situata në cilën janë zhytur. Edhe pas 14 viteve të flitet për mënyrën se si do duhej të implementohet marrëveshja e Ohrit, është një mashtrim që partia në pushtet partitë në pushtet u bëjnë shqiptarëve në Maqedoni.
Një ditë më parë drejtuesit e qeverisë dolën në opinion me vlerësime për rëndësinë që ka marrëveshja e orit, por pa dhënë detaje mbi zbatimin e saj. Zëvendës kryeministri Musa Xhaferi pranoi se kanë ngecje dhe për këtë fajsoi mungesën e vullnetit nga ana e partive tjera politike. Një raport më të detajuar ai paralajmëroi për muajin e ardhshëm. Por analistët nuk presin rrisin nga një raport i tillë, meqë sipas tyre, transparenca mbi këtë dokument të rëndësishëm ka munguar gjithmonë.
Partitë shqiptare asnjëherë nuk i kanë dhënë llogari strukturave drejtuese të partisë, kongreseve të partisë. E LRM flasin për një transparencë për realizimin e marrëveshjes së Ohrit. Mendoj se vrastare të marrëveshjes së Ohrit janë partitë politike shqiptare të cilat me paaftësit dhe me kuadrat e dopta të cilat kanë menaxhu me këtë digaster e kanë sillë që marrëveshja e Ohrit mos implementohet në pikat strategjike të saj.
Thot analisti Arsim Sinani. Edhe Lubomir Fërçkovski, njën nga pjesëmarrësit në bisedimet për arritjen e marrëveshjes së Ohrit, fajson partitë politike për ngecjet në zbatimin e saj. Sipas tij, tani partitë politike në veçanti Bashkimi Demokratik për Integrim tenton që përmes reformave të ndryshme të amnistohet, siç prehet për dëshimet të duke tenduar që pikat e saj të imponojnë në bisedimet për zgjidhjen e krizës politike.
Në snogë është se vota agenda, plaçeki sot odgovornost të koja, kako shto gledat odi do granica në podova në partijata.
Duke mos mundur të gjendet në këtë agjendë të bisedimeve për zgjidhjen e krizës dhe nga frika e përgjegjësisë, e cila siç e shohim shkon edhe deri në përçarjen e partisë, ata mundohen që të imponojnë një agjendë etnike që ekziston në përgjegjësi, por jo edhe në marrëveshjen politike. Kjo marrëveshje ka të bëjë me shkeljen e të drejtave të njerëzit, edhe të shqiptarëve edhe të maqedonësve, nga qeveria e korruptuar pjesë së cilës është edhe Bashkimi Demokratik për Integrim. Thot Fërçkovski duke akuzuar partitë në veçantë BDI-n për ngecjet në zbatimin e marrëveshjes së Ohrit. Meqë siç thot ai, ajo që nga viti 2002 me përjashtim të periudhës së 2006-2008 ka qenë pjesë e pushtetit, andaj edhe më së shumti bart përgjegjësin sa i përket ngecjeve në marrëveshjen e Ohrit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Sof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Që nga 30 shtatori, avionët rusë kanë nisur sulmet ajrore në Siri kundër, siç thuhet, caqeve të grupit ekstremist të Shtetit Islamik. Por lokacionet që janë vënë në shënjestër të sulmeve ajrore ruse kanë nxitur dyshime nëse cak i Rusisë është vërtet Shteti Islamik. Kronik nga shërbimi qendror i Radios Evropa e Lirë.
Moska zyrtare ka njoftuar për sulme ajrore kundër militantëve të Shtetit Islamik në Siri më 30 shtator, por nuk janë të pakt ata që kanë shprehur skepticizëm ndaj caqeve të avionëve rus. Zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme ruse Maria Zakharova u ka thënë gazetarëve se hamendësimet se Rusia ka vënë në shënjestër edhe caqe të tjera përveç Shtetit Islamik janë shtrembërim faktesh. Ministri Rus i Mbrojtjes Sergei Shoigu ka thënë se sulmet ajrore të Rusisë po shënjestrojnë pajisjet ushtarake të Shtetit Islamik, qendrat e komunikimit, depot e armatimit, automjetet dhe naftën. Raportimet në televizionin shtetëror të Sirisë bëjnë me dije se disa sulme janë kryer për rreth provincave Homs dhe Hama, por ka dyshime serioze nëse këto rajone janë vërtet lokacione të kontrolluara nga Shteti Islamik. Një burim diplomatik francez, duke folur për agjencin Reuters në kushte anonimiteti, ka thënë se sulmet ruse nuk po shënjestrojnë Shtetin Islamik, por forcat opozitare të presidentit sirian Bashar al-Assad. Rajonet në veri të provincës Homs, të cilat thuhet se janë goditur nga sulmet ajrore të Rusisë, supozohet se kontrollohen nga disa grupe kryengritëse, përfshirë këtu edhe ushtrinë e lirë siriane, por edhe grupin al-Nusra të ndërlidhur me Al-Qaeden dhe grupin radikal islamist Ahrar al-Sham. Veriu i Homsit është shtëpi për fraksionet të ndryshme, por është e sigur se aty nuk ka shtet islamik, thot Thomas Pierret, ekspert për lindjen e mesme në Universitetin e Edimburgut. Thomas Van Ling, një ekspert tjetër i cili po ndjek nga afër konfliktin në Siri, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se Homsi ishte një nga vendet e para që ka rënë në duart e kryengritësve opozitar. Është një kontroll i përzier ndërmjet ushtrisë së lirë siriane, Ahrar al-Shamit, al-Nusras dhe grupeve tjera të pavarura, ka thënë Van Ling. Edhe Komiteti për Koordinim Lokal, një grup aktivistësh në Siri, ka thënë se në rajonet e goditura nuk ka prani të Shtetit Islamik. Aktivistët raportojnë se ka 10 civil të vrarë nga sulmet, përfshirë këtu gra dhe fëmijë, ka njoftuar ky komitet në rrjetin social Facebook. Instituti Amerikan për studime lufte, ndërka gjithashtu ka raportuar se rajonet e goditura nuk kontrollohen nga shteti islamik. Nëse konfirmohet, atëherë sulmet ajrore sinjalizojnë se qëllimi i Rusisë është të ndihmojë përpjekjet e regjimit sirian në këtë luftë, ka raportuar Instituti për Studime Lufte. Edhe ushtria e Shteteve të Bashkuara dhe aleatët e saj kanë deklaruar se sulmet e kryera më 30 shtator nuk kanë pasur për cak shtetin islamik, por grupe të moderuara të cilat kanë nisur kryengritjen kundër regjimit të Asadit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Kosovës, Ati Fete Jahjaga, ka takuar sot në New York drejtoren e përgjithshme të UNESCO-s Irina Bokova, me të cilën ka diskutuar për rëndësinë e bashkëpunimit dhe përgjegjësinë për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore në Kosovë. Kosova ka aplikuar për antarësim në këtë agjenci të Kombeve të Bashkuara, ndërsa 10 shtete kanë shprehur tashmë për krahjen për shqyrtimin në kërkesës së Kosovës nga bordi ekzekutiv i UNESCO-s. Vendimi përfundimtar do të dihet në nëntor. Ministri i Jashtëm rus Sergej Lavrov ka mbrojtur sulmet ajrore të Rusisë në Siri, duke thënë se ato godasin të njëjtat grupe terroriste, ashtu si edhe koalicioni udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara. Ai ka hidhur poshtë sugjerimet se aksionet ruse kanë për qëllim forcimin e presidentit sirian Bashar al-Assad. Rusia ka vazhduar sot sulmet ajrore në Siri për të dytën ditë me radhë. Autoritetet ruse thonë se sulmet kanë për qëllim të mposhtin militantët e të ashtu quajturit Shteti Islamik, por pretendimet e tilla vihen në dyshim nga Shtetet e Bashkuara dhe aleatët e tyre. Luftimet e ashpra midis forcave afgane dhe talibanëve kanë vazhduar në qytetin Kunduz me gjithë pohimet e qeverisë se ajo ka rikthyer kontrollin e zonave kyçe. Talibanët kanë mohuar se qyteti është rimar nga qeveria. Zëdhënësi Zabihullah Mujahid ka thënë se flamuri talibanëve vazhdon të valoj. Kapja e qytetit të hënën nga grupi militant ka qenë një goditje e madhe për presidentin afgan Ashraf Ghani. Kunduzi me një popullsi prej 300.000 banorësh është njërin nga qytetet më të mëdha të Afganistanit. Ai ka rëndësi strategjike dhe ekonomike sepse përfshin një rrugë të rëndësishme të tregtisë nga Tadjikistani. Izraeli do të bëjë gjithçka të mundur për të mbrojtur veten e tij dhe nuk do të lejojë Iranin të zhvillojë armë bërthamore, ka thënë kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu para asamblesë së përgjithshme të Kombeve të Bashkuara në New York. Izraeli nuk do të lejojë asnjë forcë në tokë që të kërcënojë të ardhmen e tij, ka thënë ai, duke kritikuar ashpër marrëveshjen bërthamore me Iranin. Netanyahu po ashtu ka bërë thirrje për bisedime të mënjëhershme për paqe me palestinezët. Jam i gatshëm që me njëherë të rifilojmë negociatat e drejt për drejta për paqe me palestinezët, pa asnjë parakusht, ka thënë Netanyahu. Tifozët e klubit çek të futbollit Sparta kanë injoruar ndeshjen e sotme me ekipin Apel Nikosia në kuadër të Ligës Evropiane. Ky veprim vjen në shenjë proteste ndaj planit të klubeve evropiane për të dhuruar nga 1 euro nga çdo biletë e shitur për të ndihmuar migrantët që arrin në Evropë. Jemi të vetëdijshëm se do të dobësojmë lojtarët tanë në fushë, por nuk do të pranojmë praktikat e pista të organizatave që në njërën anë dënojnë politikën në sport, por më pas e detyrojnë atë të ne, ka thënë grupi i tifozëve të Spartës përmes një postimi në Facebook. Ne mund të jetojmë me humbjen e 3 pikëve, por nuk mund të humbasim Evropën, kanë thënë ata. Republika Çeke është në mesin e disa shteteve të Evropës që kundërshtojnë planet e Komisionit Evropian për caktimin e kuotave për migrantët që secili vend i BE-s duhet t'i pranojë. Në Paris kanë hyrë në fuqi masa të rrepta për të ndaluar njerëzit që të hedhin bishtat e cigareve në rrugë. Njerëzit që kapen duke bërë një gjë të tillë do të gjobiten me 68 euro. Zyrtarët e qytetit thonë se rreth 350 tonelata të cigareve hidhen çdo vit në rrugët e Parisit. Qysh në vitin 2008, Franca e ka të ndaluar duhanin edhe në bare dhe restorante. Rreth 28% e popullsisë në Francë janë duhanpirës të rregullt, që është një normë relativisht e lartë për Bashkimin Evropian. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe na përcillni në Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, kaq për takimin tonë të mbrëmjes. Nga Praga ju uroj një natë të qetë. Miru dëgjofshim.